taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa rasmi mjini Bukavu siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Wanafunzi na walimu wamejitokeza shuleni wakati milango ya shule inabaki kifungwa katika eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini ambako kumejitokeza mapigano. Mapambano yamejitokeza kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 siku ya pili tarehe 1 Septemba katika eneo zimoja jimboni Kivu Kusini, zaidi pamwenga na Uvira, hali iliyoleta hofu miongoni mwa wakaji. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Inawajia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umeanza rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 katika shule za hapa mjini Bukavu na eneo jirani. Omer Mudekereza kwa ripoti.
Tangu asubuhi, wanafunzi wengi walionekana katika barabara mbalimbali ya hapa mjini Bukavu wakiwa wamevala sare zao za shule. Wengine walikuwa wakisindikizwa na wazazi wao, hasa watoto wadogo wa shule za Kipusi, huku wengine wakielekea shuleni pamoja na wenzao. Katika shule zilizotembelewa na Radio Maendeleo, walimu pia walifika kazini na baadhi yao walikuwa tayari wameanza kufundisha. Madarasani hali ilikuwa ya furaha, wanafunzi wakikutanana tena baada ya likizo na kuanza kuzoea walimu wao wapya. Hata hivyo, wanafunzi wanatamani mwaka huu wa masomo uendelee bila tatizo yoyote ya usalama wala ya mgomo wa walimu. Wanaomba amani na usalama vitawale ili vita isivuruge elimu yao kwa mwaka huu wa masomo. Wanafunzi hawa wanaomba pia viongozi kuhakikisha walimu wanalipwa kwa wakati, wakisema mgomo inaweza kuvuruga masomo na kuathiri maendeleo yao. Mwanafunzi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe ametoa wito kwa wahusika katika mzozo kuacha shule na sekta ya elimu mbali ya madhara ya vita. Aeleza:
tunasema asante na tunafurahi tena kuona tumefungula mwaka mpya, kwa hiyo tungependa watusaidie vita waikate, watusaidie kulipa walimu wetu ili watufundishe na courage, na ensuite tunapenda tuendelee na hii mwaka mzuri, tusome mzuri, kusikwe ya magreve, kusikwe ya mavita. Tunapenda hii mwaka ikuwe mwaka ya amani, ya usalama.
Tufahamishe ya kuwa wanafunzi wanabaki wakitegemea ya kuwa mwaka huu wa masomo utaendeshwa bila tatizo yoyote.
Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na katika mtaa wa Kamanyola wilayani wa Lungu, mwaka mpya wa masomo umefunguliwa ila katika hali ya kibaridi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka wa 2026. Shule za kiserikali na shule za kipekee ziliweza kuwapokea wanafunzi na walimu kulingana na kalendari ya uchaguzi, ila shida ni kwamba idadi ya wanafunzi imeonekana kuwa chache kwenye shule ambazo ziliweza kufungua milango, huenda ni kutokana na hali ya ukosefu ya wazazi. Maelezo kamili pamoja na maandishi yote ya habari katika bonde la mto Ruzizi, Wendo Joe.
Shule za umma pia za serikali tulizotembelea hii siku ya pili tarehe 1 Septemba jini Kamanyola tarafani wa Lungu zimeanza shughuli za masomo kama ilivyokuwa mpango wa serikali, ingawaje katika hali ya kibaridi. Idadi kubwa ya walimu wameripoti kazini, tofauti na wanafunzi ambao walikuwa wachache. Tulipo muhoji bwana Mulike Dosu, kasisi wa shule la sekondari Kashenyi, anaomba wazazi kutuma watoto ijapokuwa hali ya kiuchumi wanayopitia.
Tulifungua, walimu walifika preske wote, ila wanafunzi ndio wangaliki wanafika wachache sana, labda mmoja wanakuwa na mashida za vitu ya kutumikisha makaye uniforme. Me tunawaambia wazazi watume watoto kwa masomo, sababu siku watapoteza wataipata tena. Kama kungepatikana wale wafadhili wataweza wasaidia watoto kupata nusu za kaye uniforme.
Kwa upande wake Mwili Filibert wa muungano wa jamii husika na ukingo wa watoto pa Kamanyola, hali iko ngumu zaidi na inaweza sababisha baadhi ya watoto wasisome.
Hapa kwetu Kamanyola vraiment maisha iko ngumu sana. Watoto wanafungula masomo mu condition mwenye ku difficile. Watoto wengi wanafungula masomo hawana hata uniforme, hawana buku, hawana kalamu sababu ya ukosefu wa wazazi. Mashamba ndio tunategemea kama hapa Kamanyola, hatukuvuna kitu kutokana na hali ya ngombe. Tulikuwa obligé kuvuna tu kene kitunaweza pata vile juu ya kusema tusovie hata kidogo hiyo angalau ya chakula ya watoto. Ile tulikuwa tunavuna miogo ya komala, mihindi haikomali, kila mtu grenye yake, hamuna tena hata kitu. Mzazi atauzisha nini poke mtoto asome?
Kwa mjibu wa duru yetu, sekta ya elimu jini Kamanyola inapitia mazingira magumu. Baadhi ya shule zilizobomolewa na bomu tangu Desemba hazijakarabatiwa, wazazi hawana makazi, na zaidi ujio wa ngombe kwa wingi toka bonde la Ruzizi iliyo zuru zaidi kilimo. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
Shukrani Wendojo Wena kwa ripoti hiyo. Wakati huu katika mji wa Uvira, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa pia, ila katika hali ya kibaridi katika eneo la madibisho ya kwanza na ya tatu. Uchunguzi ulioendeshwa na mwandishi wetu wa habari katika eneo hiyo umeonyesha kwamba shule za serikali na za kipekee ziliweza kufungua milango na walimu walionekana kujitokeza kwa wingi, ila kwenye shule zimoja zaidi kwenye shule za kipekee wanafunzi walijitokeza kwa idadi ndogo sababu darasa nyingi zilibaki bila wanafunzi wao, amejulisha mwandishi wetu aliyefanya uchunguzi huo. Na katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini kama vile Ijwi, Kabare, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi, Walungu na Kalehe, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa kwa namna tofauti kama vile tuliweza kujulishwa na duru zetu za mahali. Kuna ripotiwa kuanzishwa kwa hali ya kibaridi kwa shughuli za shule katika shule nyingi katika wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, ni kama vile kwenye sehemu kubwa ya wilaya Kabare, Walungu, Ijwi, Kalehe na Mwenga. Katika eneo hizi viongozi wa shule waliweza kutumia mikusanyiko ya wanafunzi asubuhi mapema kwa kuweza kuambia kuwajulisha wenzio kujitokeza shuleni sababu mwaka wa masomo umesha anzishwa. Katika eneo ambako wakaji waliweza kukimbia sababu ya mapigano na pia katika eneo ambako wakimbizi waliweza kujitokeza sababu ya mapigano, hali imeonekana kuwa tofauti. Ni kama vile katika groupement Ziralo wilayani Kalehe ambako wakaji wengi wamekimbilia msituni na wengine katika eneo jirani kama vile Masisi na Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini, na wengine kujielekeza kwenye vijiji ambako wanadhani kuishi katika usalama zaidi, vijiji vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega PNKB. Watetezi wa haki za binadamu katika eneo hizo wanasema kwamba wananchi wanapitia maisha ya shida, huku wakitaka kuona amani inarejeshwa ili wakaaji waweze kurudi katika vijiji vyao mbalimbali. Mmoja wao Ezekiel Bahati Christian toka Jumuiya ya Miungano wa Shirika la Raia MCCO Ziralo anaeleza:
tunapana hii ombi kwa wakuu viongozi wa gouvernement na wakuu viongozi wa masomo na wa partenaire humanitaire ya kwamba waone gisi wanaisaidia population ya groupement Ziralo ya kurudisha sekurite mu groupement Ziralo, waone kama population nezirudia na itwale tena watoto wasome gisi walikuwa wanasoma, juu ya insécurité iko ndani na kuna population nyingi kwa mu groupement sai wote basha kimbilia mu ma groupement fulani fulani kome waloa Luanda, Ufamandu, wengine walienda Bunyakiri, Wehombo, wengine wako Walikale, wengine wako Minova, wengine wako Nyabibwe, donc population ilitawanyika juu ya vita.
Na katika eneo zilizopokea wahami wa vita upande mwingine, ni shule nyingi ndizo zinabaki zikimilikiwa na wahami wa vita, ni kama vile Pachofi na Limera wilayani Kalehe na pia pa Mabingu katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Pa Mabingu kwa mfano, shule mbili tukitaja shule ya msingi Kalimabengi na shule ya sekondari Lemerai zinabaki zikimilikiwa hadi leo. Licha ya kujitokeza kwa wanafunzi, inakuwa vigumu kujielekeza katika darasa zimoja, amejulisha bwana Zairwa Mupanda Landi akiwa mmoja kati ya viongozi wa kanisa za mahali. Huyu anataka kuona msaada unatolewa kwa wakaaji wa mahali na shule hizo ziweze kufunguliwa kwa faida ya wanafunzi. Tumsikilize.
Haya masomo ambayo tumeyasema yamekumbwa na tatizo sababu wanafunzi walikuja lakini walikosa namna ya kuingia darasani sababu masomo zao maklase zote zinadhibitiwa na wakimbizi ambao wametokea kwenye mbuga ya Kahuzi Biega. Na japo epe Kalimabenge inapashwa pokea wanafunzi 358 na Institile Merai wanafunzi 119. Ndio tunaomba kwa wakuu wote wa nchi wenye kutufuata na wakubwa wa muji wajikaze waweze kuona namna wanaweza kamata hao wakimbizi wawatie fasi nyingine kwa kurahisishia watoto wasome pasipo shida. Tunaomba kwa wale wa humanitaire wenye kupana misaada waje kimsaada kwa hao wakimbizi. Pia kwa ngambo ya masomo, masomo nayo yamekuwa katika magumu sababu viti vya masomo vimetumikiwa na hao wakimbizi kwa sawa vile makuni, hata na mbao zimoja zimoja ambazo zilikuwa kwenye mamiri, yani choo za masomo zimekuwa deborde.
Na katika groupement ya Mulamba wilayani Walungu, mwaka mpya wa masomo haukuweza kufunguliwa siku ya pili, kajulisha shirika la raia la mahali. Mamia ya jamaa zinabaki ukimbizoni tangu juma inaokwisha kutokana na mapigano ya vita, na wanafunzi ambao waliweza kurudi katika vijiji vyao hawakujitokeza shuleni kutokana na kukosewa na vifaa vya shule. Imejulisha duru yetu inaojulisha kwamba kuna hata walimu ambao hadi sasa hawajarudi katika vijiji vyao kutokana na hali ya usalama. Na mapambano mapya yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo na jeshi wa AFC-M23 siku ya pili tarehe 1 Septemba katika mkoa asili wa Lwindi katika wilaya ya Mwenga, hususan kwenye barabara inayopelekea upande wa Kigogo. Kazi zilionekana kuzorota katika eneo hiyo ambako raia wengi wamebaki katika uoga mkali. Zaidi Pakasika na Kalambi zakamilisha duru zilizohojiwa na Radio Maendeleo. Duru hizo zajulisha kwamba wapiganaji wametumia silaha nzito nzito na yawezekana kuna raia waliouawa kwa risasi wakati wa mapambano yenyewe. Hali ya aina hii imeripotiwa pia katika vijiji Kahungu, maeneo ya Chibati na Mulangala, vijiji vinavyopatikana kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega PNKB katika groupement Irambi Katana na Bugore wilayani Kabare. Silaha nzito nzito zimesikika eneo hizo bila kuzorotesha kazi kwenye senta kubwa za eneo hiyo za kamilisha duru huko, ingawaje jaribio za wakulima waliohitaji kujielekeza kwenye shamba zao. Na maeneo ya wilaya Fizi, Mwenga na Uvira, hali inabaki kuwa ya heka heka. Mapambano ya ngani ya nchini yanaendelea kando kando na kijiji kubwa Point Zero na hata katika sekta ya Itombwe. Jeshi la taifa FARDC na wenzio waliweza kuzuia AFC-M23 kuzogelea ngome zao. Chochote kile cha kusema kwa muda huu ni kwamba hali inabaki kuwa tete, ila kwa siku za usoni habari kamilifu na sanifu zitatangazwa za kamilisha duru toka eneo hiyo. Na kwa muda wa siku mbili kumeripotiwa hali ya usalama mdogo katika wilaya ya Uvira kulingana na shirika nyipe la raia upande huo. Siku ya kwanza tarehe 31 Agosti, mwili bila uhai ulionekana kwenye maji ya ziwa Tanganyika upande wa Kavimvira katika mji wa Uvira. Tarehe 13 Agosti, bwana mmoja anayekadiriwa kwa na miaka 16 ya kuzaliwa aliweza kuuawa na watu wenye kumiliki silaha Pakabunambu katika bonde ya mto Ruzizi. Shirika nyipe la raia upande huo inalaani mauaji hayo, ikihisi kwamba huenda usalama mdogo unaendelea kuripotiwa huko kutokana na kuwepo kwa watu wengi wanaomiliki silaha, ikitoa mwito kwa viongozi kuweza kuboresha usalama wa raia na mali yake. Na muungano wa kiraia Machozi ya Raia katika mji wa Uvira unalaani hali mbovu ya huduma zenye kutolewa na kampuni za nyumba za mawasiliano kwa faida ya wakaji zaidi wilayani Uvira na Fizi. Muungano wa kiraia Machozi ya Raia unaeleza kwamba hali ya mtandao wa internet na mawasiliano kwa njia ya simu inaendelea kuzorota siku baada ya siku, na kuzorotesha hivyo shughuli za wakaji wengi katika mji wa Uvira na wilayani Fizi. Katika mkutano na waandishi wa habari, Emmanuel Abedi akiwa kiongozi wa muungano huo katika mji wa Uvira anakuwa akiomba viongozi wa nyumba za mawasiliano kuweza kuboresha huduma zao kwa faida ya wananchi. Emmanuel Abedi:
tuna haja ya kwamba mitandao zinaendelea kusumbua raia sana, raia yaina amani tena kulingana tu na bei kupanda mamega mainite, kukonesho yenyewe inakuwa kama vile mbovu tena inyakuwa chini sana, na ile haisaidii raia. Ungambo wetu sisi tulikuwa tunawaza kwamba serikali anachunguza hao wenye kuwa na mitandao. Kwa nini serikali inajua kwamba raia mwenye kuishi mashariki mwa Kongo ni mtu mwenye kuhangaika, ni mtu mwenye ana stability, kumuongezea tena gharama kulingana na malipo ni kama vile tena kumutesa maradufu? Ndio kwa maana sisi tulisema kwamba inabidi kuwaonesha viongozi wakamate mipango fulani fulani kwamba wasaidie raia, na kama hakutakuwa jambo lolote ambalo litafanyika, tutafanya marche citoyenne kusimua serikali ambayo inafanya kama vile nazinzia kulingana na tatizo. Mambo ya muhimu yafanyike, yatendeke ili kwamba raia wa Kongomani ajisikie kwa uhuru.
Manuel Abedi kutoka muungano wa kiraia Machozi ya Raia wilayani Uvira. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Zaidi ya juma moja sasa kisha nyumba teketea katika ajali ya moto kwenye kata Nkafu Avenue Hospital General katika mtaa wa Kadutu. Wakaaji ama wananchi wanaoishi katika eneo hiyo wanaendelea kupitia maisha shida hadi leo. Tangu tarehe 23 Agosti ni zaidi ya jamaa 300 ndizo zinakosa makao kutokana na ajali hiyo. Omer Mudekereza amejielekeza huko, ifateni ripoti yake.
Baadhi ya waasirika wanalala katika mazingira magumu, huku wengine wakitumia madarasa katika shule jirani. Lakini kwa kuanza kwa masomo hii siku ya pili tarehe 1 Septemba, hali imekuwa ngumu zaidi, hasa kwa wazazi ambao tayari hawana uwezo wa kujibu kwa mahitaji ya msingi ya jamaa. Wakati huo huo, baadhi ya wakaaji wameanza kujenga vibanda kwenye maeneo yao licha maelekezo yao viongozi yenye kukataa ujenzi kwenye nafasi hiyo. Hali hiyo imeanza kusababisha mizozo kati ya majirani, hasa kuhusu mipaka ya viwanja. Kiongozi makamu wa Avenue Hospital General Norbert Chunguza anakiri kuwepo kwa tatizo hilo na anasema ripoti itapaniwa kwao wakuu viongozi kwa ajili ya mwangaza kuhusu swali hilo. Norbert Chunguza aeleza:
huko familia fulani fulani ambazo wanaendelea kutamani kujenga, ingawapo wakuu viongozi hawayautorize, hawayapana ruhusa ya kujenga. Na ndio maana tunaendelea kuomba ndugu zetu waendelee kwanza kusubiri mipangilio ya wakubwa, porque baangalie gisi ya kubaoriente avaa ya majengo yoyote inaweza kufanyika. Tunaona kama kuko watu wengi sana ambao wanashindwa hata kuheshimia mipaka, na ndio sababu tuliona kama wamoja wanaanza tafuta kutia ma clôture provisoire ambazo wanaita provisoire vile, na ni hapo tuko tunakonstate kutopoheshimia pia ma mipaka kati yao, kwani tere yote ilikuwaka devasté, ilikuwa vraiment ravagé na ile moto ikabakia iko ni kiwanza.
Kwa upande wake, kiongozi wa kata Nkafu Didier Mwati anatoa wito kwa watu wenye mapenzi mema na mashirika ya kibinadamu kujitokeza na kuwasaidia wasirika wakati wakisubiri hatua za viongozi kuhusu hali yao.
Ripoti yake Omer Mudekereza.
Muungano wa mapadri nchini Congo Senko pamoja na kanisa la Kristo nchini Congo SCC zinatoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yanayojumuisha wadau wengi na yanayozingatia makubaliano ya pamoja. Madhehebu hayo mawili ya kidini yanasisitiza kuwa mazungumzo hayo lazima yalenge kurejesha amani, kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kulijenga upya taifa la Kongo. Hata hivyo, yanaonya dhidi ya kukabidhi mamlaka makubwa ya mchakato huo mikononi mwa mkuu wa nchi na kuangazia hatari ya kamati elekezi kukosa kutopendelea upande wowote. SCC pamoja na Senko zinapendekeza mbinu inayozingatia kanuni nne: kutopendelea upande wowote, ushirikishwaji mpana, mpangilio wa hatua na uwajibikaji. Pia zinatilia mkazo mkubwa hatua ya awali ya mazungumzo, zikiona kama hatua muhimu ya kurejesha imani na kuleta makundi mbalimbali ya jamii ya Kongo karibu zaidi. Kwa madhehebu hayo mawili ya kidini, mazungumzo ya kitaifa lazima yao mchakato wa pamoja wa kujenga upya imani badala ya kuwa mkusanyiko wa kisiasa tu.
Mpendwa msikizaji, punde kidogo tutazungumzia habari kutoka magazeti.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Shida ambazo wambuti wanaokaa katika jamii ya Zihalo wilayani Kalehe wanakabiliana nazo: ubaguzi dhidi ya watu wa moja wa jamii fulani kwenye vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 kati ya Bukavu na Uvira, na ajali ya moto iliyojitokeza kwenye senta ya biashara ya Katana wilayani Kabare ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Jumanne, Mosi Septemba mwaka 2026. Ellen Bujiriri kwa ripoti.
Wambuti wa wilaya ya Zihalo wilayani Kalehe bado wako miongoni mwa jamii zilizohatarini zaidi kutokana na mgogoro wa kibinadamu na usalama na waziri mara kwa mara sehemu hii inayoripoti tovuti ya La Presse Africaine.net. Kulingana na shirika la raia ya eneo hilo, hali yao bado ni ya kuwasumbua kutokana na kukimbia mara kwa mara na upatikanaji mdogo wa huduma za kijamii za msingi. Familia kadhaa wanakutana na ugumu wa kupata chakula na kupata ardhi za kilimo. Hali hii inapunguza baadhi ya jamaa kuishi kwa msaada wa kibinadamu au kazi ndogo za kila siku ambazo hazina malipo mazuri. Watoto pamoja na wanawake wajawazito na wanaonyonyesha wanakuwa hatarini zaidi kwa utapiamlo. Makazi pia ni tatizo. Ezekiel Bahati Christian, mwanamemba wa shirika hii ya kiraia, anabainisha kuwa watu wengi waliokimbia wanapatikana katika jamaa za mapokezi na hawana vitu muhimu ya kuwasaidia kuendelea naishi. Nayo muungano wa kiraia Machozi ya Raia inatilia shaka baadhi ya vitendo vinavyovitaja kuwa vya ubaguzi dhidi ya jamii ya Bashi kwenye barabara ya kitaifa nambari 3 kati ya Uvira na Bukavu, kama ilivyotajwa kwenye mada nyingine kwenye tovuti ya estnews.info. Muungano huo unaonyesha hasa tofauti kubwa katika kiasi cha pesa kinachotakiwa kutoka kwa wasafiri kulingana na jamii yao, na unahofia kwamba hali hii inaweza kuongeza mvutano katika eneo hilo. Kulingana na taarifa zilizotolewa na harakati hii ya kiraia, vizuizi kadhaa vimewekwa kando ya barabara hii, hasa kwenye maeneo ya Kawizi, Kiliba, Ongero, Mwenyemo, Runingu, Mikamba, Kasambura, Biriba na Kabunambo. Watumiaji wa barabara hiyo wanapashwa kulipa kabla ya kuendelea na safari yao. Kwa abiria wa mabasi, hasa wale wa mashirika ya El Shaddai, Volcano, Okapi na watu wa huduma wengine wa usafirishaji, kiasi kinachohitajika kawaida hubadilika kati ya pesa 2000 na 5000 za Kongo. Lakini hali hiyo, tukiamini Machozi ya Raia, inatilia shaka baadhi ya vitendo anavyovitaja kuwa vya ubaguzi zidi watu wa jamii ya Bashi wanalipa 1500 na kadhalika. Hebu tufunge ukaguzi huu wa vyombo vya habari na tovuti ya Kabare Actu.info ambayo inatangaza kwamba zaidi ya nyumba 5 ikiwa ni pamoja na restaurant, saluni ya nyele na maduka zingine zimeteketea katika moto uliotokea usiku wa Jumatatu Agosti tarehe 13/1 hadi Jumanne Septemba tarehe 1 mwaka 2026 huko Katana katika wilaya ya Kabare. Kulingana na duru kadhaa papo hapo, moto huo ulisababisha uharibifu mkubwa. Kutokana na hali hii, shirika la raia la eneo linalika viongozi na watu wenye nia njema kusaidia familia na wafanyabiashara walioathiriwa, ambao baadhi yao wamepoteza sehemu kubwa ya mali yao. Shirika hii pia inawaalika idadi ya watu kuimarisha umakini na kuchukua hatua za kuzuia kujirudia kwa ajali kama na hii sehemu hii ya wilaya ya Kabare.
Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Yako. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Pastor Barton Busime aliniweka hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu msikilizaji, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.